je Radio Slobodna Evropa. Slušate sedmični pregled događaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobrodošlicu iz Sarajevskog studija. U novu godinu građani Bosne i Hercegovine ušle sa puno neizvjesnosti s obzirom na brojna politička previranja i ekonomsku situaciju. Krajem sedmice Vijeće ministara BiH usvojilo strategiju za ruralni razvoj. Sedmicu na izmaku obilježila i afera helikopter. U BiH sve više pristižu imigranti. Robert Prosinečki, novi selektor BiH fudbalske reprezentacije. O ovim sadržajima opširnije nakon pregleda vijesti za subotu 6. januar 2018.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
I danas se nastavlja potraga za Esadom Omer Softićem, koji je u novogodišnjoj noći u Maglaju sletio automobilom u rijeku Bosnu. Potraga se realizuje na području od Maglaja do Doboja, a vrše pripadnici Federalne uprave civilne zaštite i druge spasilačke ekipe, pripadnici MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona kao i brojni volonteri. Demobilisani borci armije BiH iz nekoliko boračkih udruženja odlučilo je da izađu na proteste, a tačan datum će biti danas, prenosi BH Radio 1. Kao razlog za izlazak na proteste navode da vlada federacije i resorno ministarstvo nisu ispoštovali sporazum od prije nekoliko mjeseci o socijalnom zbrinjavanju boraca i izradi jedinstvenog boračkog registra. Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas Badnji dan, pripremajući se za najradosniji hrišćanski praznik Božić. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom služit će danas večernje bogosluženje u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu. Večernje bogosluženje počeće u 17 sati, a u 18 sati mitropolit Hrizostom će služiti večernje bogosluženje sa blagosiljanjem i nalaganjem badnjaka u staroj srpskoj pravoslavnoj crkvi na Baščaši. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija održalo je hitnu sjednicu koju su sazvale Sjedinjene Američke Države kako bi se razmotrili protesti koji se posljednjih dana događaju u Iranu. Nikki Haley, američka ambasadorica u UN-u, pohvalila je antivladine demonstrante kao hrabre ljude koji traže slobodu i kojima je potrebna podrška ostatka svijeta. Kazala je da je to pitanje ljudskih prava u Iranu, ali i međunarodnog mira i sigurnosti. Istovremeno, Iran je optužio Washington za sticanje antivladinih protesta. U nemirima je do sada poginulo najmanje 20 ljudi, među kojima je jedan policajac, dok ih je više od 1000 uhapšeno. Nakon sudara dva aviona prilikom kretanja na međunarodnom aerodromu u Torontu, hitno je evakuisano nekoliko desetina putnika. Prilikom sudara je izbio i manji požar koji je izazvao paniku među putnicima, a vatrogasci i hitna pomoć su odmah reagovali. Prema pisanju stranih medija nije bilo povrijeđenih. U ovim trenucima u Sarajevu je počela konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljen novi selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Robert Prosinečki, koji će i potpisati ugovor sa BH Savezom. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Početak sedmice u Bosni i Hercegovini bili su neradni dani jer se slavila nova 2018. U svim većim gradovima organizovani su javni dočeci, a zabilježen je i veliki broj turista koji su stigli najviše u glavni grad Bosne i Hercegovine. Dženana Halimović ima detalje iz Sarajeva.
Dobrodošli! Hvala našim gostima! Današnji dan koji su došli iz regije i drugih gradova koji su večeras s nama.
U izuzetno veselom ambijentu uz Zdravka Čolića, Sarajlija, ali i brojni turisti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ispratili su 2017. godinu. Oko 80.000 ljudi na Trgu Bosne i Hercegovine hitove sarajevske legende pjevali su do ranih jutarnjih sati.
Svoju prošlost, svoje ime, ako će ti biti lakše za prvije.
Po Posljednje sekunde stare godine odbrojali su uz gradonačelnika Abdullaha Skaku, a 2018. pozdravili velikim vatrometom, nakon čega se slavlje nastavilo, a zadovoljstvo nisu krili ni posjetioci.
Atmosfera je fantastična, kao čovjek, onda se ništa dugo ne očekivati.
Sjajna je atmosfera, grad je pun turista. Iz Zagreba je prije dva dana krenulo u 10 na večer puna tri autobusa, samo u jednom terminu. Računam da iz Zagreba došlo preko 1000 ljudi.
Prema procjenama turističke zajednice kantona Sarajevo, u najluđoj noći Sarajevo je posjetilo oko 100.000 turista. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo kažu kako je proslava prošla bez incidenata. Željko Klisura, komandir jedinice saobraćaja Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo.
Nije bilo nikakvih problema, obustava saobraćaja je izvršena na vrijeme, sve aktivnosti koje treba policija preuzme protek su uredno, bez nekih većih ekscesa.
Vatrogasci su imali jednu manju intervenciju, a posla nije bilo mnogo ni za ljekare hitne medicinske pomoći, kako prenosi doktorica Zekira Pašić.
Bilo je naših pet ekipa koje su obezbeđivali javni doček nove godine. Oni su imali ukupno 8 pacijenata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novu godinu građani Bosne i Hercegovine ulaze sa puno neizvjesnosti s obzirom na brojna politička previranja tokom prošle godine. Ovo će biti izborna godina, a šta od nje očekuju čućemo u anketi koja slijedi.
Pa očekujem koji do sad ista situacija, da se ništa neće promijeniti. Zato smo mi otišli van Bosne i Hercegovine, zbog njih.
Ne očekujemo ništa pametno bar. Uvijek iste priče. Mislim, ne znam nešto šta pametnije reći od toga. Nastavit će po isto. Prepucavanje na nacionalnim osnovama i uvijek iste priče, iste teme. Ovo kako sam bio mali, pa sve do sada.
Ja puno očekujem od naših političara da urade. Ovo sve do sada što nisu uradili, ja mislim da bi trebali da urade. Evo sad prilike, jel, do kraja mandata.
Od ovih naših ništa, ali kako će se dijeliti karte na svjetskom nivou na Balkanu i Srednjem istoku, od toga će situacija ovdje, ovih može bilo ko biti ovakav političar.
Ja sam otišao odavde, razočaran sam u njih skroz, tako da nemam komentar.
Od političara? Ne očekujem ništa obzirom na situaciju kakva jeste u našem društvu.
Da političari urade, pa njih narod ne zanima, mi smo stado ovaca, prva ja sam stoka sitnog zuba, pošto šutim ovolike godine, i više se ne nadam.
A evo šta kulturni radnici očekuju od 2018. u prilogu Selme Boračić-Mršo.
Mostarac književnik Marko Tomaš od 2018. ne očekuje značajnije promjene kada je u pitanju podrška države kulturi.
Nisam optimističan u tom smislu, ne mislim da će se izdvajanja za kulturu povećati. Bojim se da bi još moglo biti i istanjivanja na svim razinama.
Velikih očekivanja nema ni glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske i organizator Gradskog pozorišta Jazavac Ljubiša Savanović.
Problem je tu, zapravo ima dva kraja. Jedan je do ljudi koji su plaćeni na tim funkcijama koji treba da se brinu o tome. Oni su potpuno, nažalost, inertni. Zapravo oni još uvijek kulturu gledaju isključivo kao trošak, a s druge strane problem je i umjetnicima koji, možda tačnije reći, ćute i ne bore se, prosto ne dižu svoj glas protiv takvog stanja.
Mali pomaci kada su u pitanju izdvajanja za kulturu iz budžeta desila su se u kantonu Sarajevo, navodi direktor Internacionalnog teatarskog festivala MES Nihad Kreševljaković.
Već od prošle godine pa i ove godine, recimo na nivou Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo, izdvajanja za kulturu jesu uvećane. Ono što se radi na federalnom nivou kada je u pitanju finansiranje kulture jeste zabrinjavajuće, ne samo zbog toga što određenim institucijama se otežava rad, već zbog jedne opće slike koja se pokušava nametnuti, a za koju mi duboko vjerujemo da vodi ka provincializaciji bosansko-hercegovačke kulture, gdje se mimo određenih standarda koje mislimo da bi se trebali pratiti se vrši finansiranje ekskluzivno po etničkim kriterijima.
Teško je očekivati da se u izbornoj godini dogode bitnije promjene. Svjestan je toga i režiser Dino Mustafić.
Ovaj politički establishment sprovodi jednu antiintelektualnu i antiduhovnu politiku. U Bosni i Hercegovini nedostaju ključni zakoni koji određuju kulturnu djelatnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Prvu sedmicu u ovoj godini obilježila i afera nazvana Helikopter, odnosno pitanje da li je srbijanska folk pjevačica Ceca Ražnatović u Banja Luku na doček nove godine stigla u helikopteru predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. O tome više u prilogu Gojka Veselinovića.
Uz poruku stižemo u Banja Luku, pjevačica Svetlana Ceca Ražnjatović objavila je snimak na kojem se vidi da leti helikopterom helikopterskog servisa Republike Srpske. Opozicija traži odgovore ko je dozvolio da pjevačica na privatni nastup leti vladinim helikopterom koji je koštao građane Republike Srpske 9,4 miliona maraka. Miroslav Brčkalo, šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kaže da će insistirati na odgovorima.
PDP će u narednim danima zahtijevati, insistirati da ovu priču dovedemo do kraja, kako ove anomalične pojave se ne bi dešavale u narednom periodu.
U SDS-u su se oglasili saopštenjem u kojem navode da je neprimjereno i nezakonito korištenje javnih resursa Republike Srpske za privatne potrebe po nalogu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Iz helikopterskog servisa Republike Srpske odbacuju tvrdnje da su po nalogu Milorada Dodika dovozili pjevačicu na nastup iz Beograda, već saopštavaju da se radilo o panoramskom letu u znak zahvalnosti pjevačici koja je navodno uplatila određeni novac u humanitarni fond solidarnosti. Sama pjevačica Svjetlana Ražnjatović za medije je uoči nastupa potvrdila let helikopterom, ali je dan kasnije izjavila da je u Banja Luku došla u sopstvenoj režiji ličnim automobilom. Banja Lučanka Daniela smatra da je to ruganje narodu čiji se novac baca na sve strane.
Helikopterski let znamo i sami da je jako skup i da iziskuje mnogo financija, a te financije su mogle da budu utrošene na mnogo bolje načine, pošto postoji mnogo stvari na kojima treba raditi, a one se u stvari troše da bi se neke osobe tako vozale bez nekog posebnog razloga.
Iz kabineta predsjednika Republike Srpske se nisu oglašavali, a više informacija nema ni iz vlade. Odgovore na brojna pitanja poput toga ko je odobrio let, zašto, koliko košta i drugih za sada nema. Jedino ostaje da se sačeka istraga MUP-a Republike Srpske ukoliko je uopšte i bude. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A o slučaju helikoptera, ali i drugim pitanjima poput ilegalnih imigranata koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu, na konferenciji za novinare u Sarajevu je govorio i Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH. Slušamo Ivana Katavića.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić oštro je kritizirao istup bivšeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Tomislava Kovača, koji ga je prozvao da surađuje sa jednom ozbiljnom obaveštajnom stranom službom, te da zajedno sa Bakirom Izetbegovićem sprovodi ideje za unitarizaciju Bosne i Hercegovine i radi na rušenju Republike Srpske.
To što će on misli da će nečiji tuđi kredibilitet na takav način rušava što će iznositi neistinu, pokušati podmetati i pakovati nekom druge stvari, evo ja govorim sa činjenicama. Tomo, ti si imao marginalnu ulogu u stvaranju Republike Srpske, ali si to naplatio više od narodnih heroja.
Mektić se dotakao i pitanja ilegalne migracije u Bosni i Hercegovini, koja poprima sve veće razmjere.
Ozbiljan broj migranata već ulazi u Bosnu i Hercegovinu na granici popunjenosti svih naših kapaciteta, zaista sa zemljama u okruženju, u regionu, evo činimo sve, u prošloj sedmici smo imali nekoliko sastanaka i sa Hrvatskom i sa Crnom Gorom, na svim nivoima da taj problem zajednički rešavamo.
Mektić je i prokomentirao aferu helikoptera Republike Srpske, koji je u novogodišnjoj noći korišten za estradne ličnosti iz Srbije.
Ceca Ražnjatović ne samo što je vožena helikopterom na takav način na koji je vožena, a došla je na privatnu zabavu za koju ja mislim da je uzela 100.000 eura i besplatno je vozali, imala VIP status u Banja Luci, je za vrijeme svog ovog novogodišnjeg boravka spavala kao VIP osoba u posebnim apartmanima u zgradi vlade. Meni nikad ne bi dalo da prespavam u toj sobi. U tim sobi, ako bi ušao, pitanje da li bi izašao.
Kao vječiti kritičar pravosuđa Bosne i Hercegovine, Mektić je izjavio također kako nije optimističan da će se nešto po ovom pitanju popraviti i u 2018. godini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
16 imigranata iz nekoliko zemalja boravi već nekoliko dana u sarajevskom naselju Vogošća. Smješteni su u omladinskom udruženju Tempo. Svi su ilegalni imigranti, nemaju pasoše, a udruženju kažu da zbog toga strahuju jer o tim ljudima ne znaju ništa. Ivana Bilić ima detalje.
Našam Hasan već nekoliko dana živi u sarajevskoj opštini Vogošća. U Bosnu i Hercegovinu je došao iz Srbije gdje je proveo 6 mjeseci. Cilj ovog 28-godišnjeg Pakistanca je neka od zemalja Evropske unije.
Probao sam ući u Hrvatsku, ali su me vratili sa granice. Bio sam izgubljen i vratio se u Srbiju. Onda sam došao u Bosnu i pitao, mogu li ostati ovdje? Rekli su mi, ne, sada ću opet pokušati doći do Hrvatske. Ukoliko ne nađem neku zemlju koja će mi ponuditi budućnost, ostaću ovdje.
Nizam Kediri je ekonomski imigrant iz Tunisa. Govori 8 jezika, arapski, francuski, engleski, njemački, turski, ruski, grčki i italijanski.
Situacija u mojoj zemlji nije dobra i tražim nešto bolje. Zbog toga sam otišao. Želim doći do Europe, možda do Francuske, Belgije ili Njemačke. Gdje god sam do sada bio, vidio sam probleme. Nisam optimista, ali se nadam da ću doći do cilja. Prije 2 godine sam napustio Tunis i bio do sada u 7 različitih zemalja. I ne znam šta će se desiti poslije.
10 kilometara od Sarajeva, 16 imigranata smješteno je u omladinskom udruženju Tempo. O njima su saznali putem Facebooka. Prvo su primili petoricu muškaraca iz Sirije, Tunisa i Libije. Nakon toga došla je i druga grupa muškaraca iz Pakistana, Alžira i Afganistana. Kako kažu, pružili su im utočište, ali imaju ograničene kapacitete zbog čega će morati uskoro da otkažu gostoprimstvo.
Mi smo njih dakle prijavili, jasno im dali do znanja da ovdje borave ljudi sa nelegalnim boravkom, koji su nelegalno ušli u BiH, koje nemaju pasoše, nemaju identifikacione dokumente. Pored ovog, dakle, humanog gesta koje mi radimo, s druge strane svakako da postoji bojazan kad je u pitanju prošlost tih ljudi, kad je u pitanju su njihove namjere, kad je u pitanju neke njihove dalje aktivnosti.
Bosna i Hercegovina nije bila, kako kažu neki od imigranata, na ruti puta do Evropske unije. U ovu zemlju neki su ušli ilegalno, a neki tvrde i da su plaćali na pojedinim graničnim prelazima da ih puste. Što će biti sa ovim ljudima, od zvaničnih predstavnika vlasti nismo uspjeli saznati jer niko nije odgovarao na naše pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Vogošće, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa. Sedmični retrovizor.
Krajem sedmice Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je usvojilo strategiju za ruralni razvoj koja će, kako je rečeno na konferenciji za novinare, poslužiti za privlačenje sredstava iz predpristupnih fondova Evropske unije, zabilježila Mirna Sadiković.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović objasnio je da je strategija ruralnog razvoja važna jer bez nje Bosna i Hercegovina ne bi mogla dobiti novac iz predpristupnih fondova Evropske unije, što je oko 30 miliona eura godišnje. Šarović podsjeća da su posticaji za poljoprivredu u Bosni i Hercegovini na minimalnom nivou i ne isplaćuju se redovno, a sa ovim sredstvima od Evropske unije mogao bi biti planiran i razvoj poljoprivrednog sektora. No strategija nije sačinjena samo zbog toga. Ona je u stvari pregled trenutno stanja u Bosni i Hercegovini, kaže Šarović.
Prije svega ova strategija je snimila stanje u Bosni i Hercegovini po entitetima u distriktu Brčko i u svih 10 kantona, obzirom da je poljoprivreda u Bosni i Hercegovini u potpunosti decentralizowana i nadležnosti imaju i niži nivoji vlasti. Strateški plan u sebi sadrži i planove za naredne 4 godine, kao što sam rekao, za 21. godinu. Sigurno za poljoprivredni sektor najvažniji dokument unazad 10 godina, još od usvajanja zakona iz 2008. godine, i on je, rekao bih, temeljni dokument koji će pomoći planiranju i programiranju poljoprivrede i u Republici Srpskoj, Federaciji, u distriktu Brčko i svim 10 kantona.
Strategija je poslana parlamentu na potvrdu, a ministar Šarović kaže kako se nada da će biti na dnevnom redu parlamenta već na narednoj sjednici 17. januara, cijeneći važnost ovog dokumenta za Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U intervju za naš radio, Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, govorio je o tome kakvo je ekonomsko stanje u zemlji, te zbog čega brojne strane ugledne institucije u svojim izvještajima navode da je Bosna i Hercegovina na začelju evropskih zemalja u svim segmentima. Na pitanje kuda ide Bosna i Hercegovina prema ovim podacima, Papić je odgovorio.
Teoretski, naravno, vidimo mogućnosti da se prvo u ogromnom poveća izlaznost na izborima. Mi imamo prosječno 54-55, treba preko 65% da izađe da bi se ovo njihovo kupljeno biračko telo, govorimo o velikim nacionalnim partijama i HDZ-u, SNSD-u, i SDA-u, moglo malo skrajnuti, ako tako mogu da kažem, ili biti u većini u odnosu na njih. S jedne strane, s druge strane, ključno pitanje je hoće li ta potencijalna ljevica uspjeti da se promijeni. Dakle, da bude direktna, agresivna, da maršira ulicama, da nosi parole. Moj savjet svima je zašto demonstrirate pred parlamentom ili pred vladom? Demonstrirate pred centralama stranaka. Sva moć je u strankama. Vlade su tehničko sredstvo, na daljinski rad. Prema tome, tako bi se mogla poljuljati ova moć, jer postoji staro u istoriji toliko puta dokazano pravilo, svaka vrsta apsolutizma je puno slabija nego što izgleda. I onog momenta kad negde počne pucati, to se sruši ovako. Sjetite se kako je pao Milošević dok si rekao piksel.
U nastavku priča iz regije. Iako Slovenija ne odustaje od jednostrane primjene arbitražne odluke o granici sa Hrvatskom, nema incidenata na ovoj granici na moru. Europska komisija pozvala je dvije zemlje na nastavak dijaloga i izbjegavanje incidenata. Istovremeno predstavnik tamošnjih branitelja Petar Janjić Tromblon vladi je dao ultimatum do ponedjeljka da Hrvatska zaštiti svoje more i ribare u Savudrijskoj vali. Eni Zević.
Svega trojica od nešto manje od 30 hrvatskih ribara su isplovila koji love i u problematičnom dijelu Piranskog zaljeva ili Savudrijske vale, kojeg je arbitražna odluka dodijelila Sloveniji, a Hrvatska tu odluku ne prizna i taj dio zaljeva i dalje razumije kao dio Hrvatske. Bilo ih je toliko što zbog toga što je sezona izlova lista na izmaku, pa i ulov slabi, što zbog slovenske najave o visokim kaznama u slučaju da budu zatečeni u problematičnom dijelu zaljeva koji je po arbitražnoj odluci pripao Sloveniji. Jedan od njih, umažanin Diego Makovac, je ipak ribario je u problematičnom dijelu i pristupio mu je čamac slovenske policije.
Su se približili bez ikakvih rotacionih svjetila, bez ništa, samo su napomenuli da se nalazimo u slovensko teritorijalnom moru, valjda zapisali broj jer su, to je bio još mrak, reflektorom su ustanovili ime i broj brodice.
Ribari pitaju hoće li Hrvatska država umjesto njih platiti kaznu koja po slovenskim izvorima može biti i do 40.000 eura, kao i hoće li dobiti neku nadoknadu ako doista više neće moći ribariti do pola zaljeva, jer Makovac kaže da će u tom slučaju pretrpjeti priličnu štetu.
70% ulova sigurno ćemo izgubiti ste vale.
Ponašanje hrvatskih vlasti nije dovoljno, kažu u hrvatskoj opoziciji. Socijaldemokratski zastupnik i zamjenik ministrice vanjskih poslova u Milanovićevoj vladi Joško Klisović za naš program kaže da je lijepo što će se ribari susresti s ministrima, ali da je puno važnije riješiti što će biti s kaznama koje Slovenci pišu hrvatskim ribarima koje zateknu u problematičnom dijelu zaljeva, a ribarima koji te kazne ne plate u slučaju da odu u Sloveniju prijeti privođenje ili čak pritvor.
Tu sad naša država mora iznaći rješenja i sa Slovencima dogovoriti što će biti s ovim kaznama koje su trenutno napisane. Ili neka se one automatski ukinu, ili neka se nešto drugo napravi s njima, ali one ne mogu biti pravno valjane, jer ako su pravno valjane, državni organi i Slovenije moraju postupati po njima. Ako nas državljanin koji ima takvu kaznu uđe na teritoriju Republike Slovenije.
Slovenski ministar vanjskih poslova i najglasniji jastreb oko odnosa sa Hrvatskom Karl Erjavec kazuje da hrvatska strana obmanjuje javnost i da dvije države nikada nisu imale potvrđenu granicu. Klisović podsjeća da je kopnena granica Hrvatske i Slovenije postojala i u vrijeme Jugoslavije.
Badinter je to i konstatirao da republičke granice prerastaju u državne onog trena kad se bivša Jugoslavija raspala. I to je jasno ko dan.
Iako obje strane tvrde da nema nikakvih kontakata Zagreba i Ljubljane, glasnogovornica Europske komisije Nina Andrejeva je na novinarsko pitanje ponovila spremnost da komisija pomogne u implementaciji arbitražne odluke i pozvala obje strane da nastave dijalog na svim razinama na konstruktivan, primjeren i nedvosmislen način i izbjegavaju bilo kakav potez koji bi naškodio bilateralnim razgovorima koji su u tijeku. Nema mira ni na slovenskoj strani. Predsjednik sindikata Ministarstva obrane Slovenije Darko Milenković zatražio je da slovenska država 14 slovenskih vojnika koji čuvaju vojni objekt na Trdinovom vrhu plaća kao da rade u inozemstvu. Naime, radi se o objektu na brdu koje Hrvati zovu Svetom Gerom i tvrde da pripada Hrvatskoj. Njega Slovenci drže od 91. a arbitražnom odlukom pripoje Hrvatskoj. Milenković kaže da im je svejedno hoće li biti plaćeni kao za rad u inozemstvu ili kao za sudjelovanje u međunarodnoj misiji. Erjevec je već najavio da nijedan slovenski sud neće njihov zahtjev uzeti u razmatranje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se BiH aktuelnostima. Sudski epilog se ne nazire u slučaju Sanjina Sefića, koji je prije godinu dana u Sarajevu automobilom usmrtio dvije djevojke, Selmu Agić i Editu Malkoč, a potom pobjegao u Srbiju. 6 puta do sada je odgođeno ročište, na suđenje ne dolaze ni optuženi ni njihovi advokati. Zbog toga je moguće da će suđenje ponovo biti vraćeno na početak, kao što je to već jednom i učinjeno. Porodice stradalih djevojaka su ogorčene zbog toga, kao i zbog ponašanja sudskog vijeća u ovom predmetu. Slušamo Aidu Đugum.
Na svako zakazano ročište otac nastradale Selme Amir Agić iz Bugojna dolazi u Sarajevo zbog suđenja Sanjinu Sefiću, koji je prošle godine njegovu kćerku i njenu prijateljicu Editu Malkoč usmrtio na pješačkom prelazu. Na godišnjicu ove nesreće Amir je novinarima rekao da mu je sada teže nego kada se to desilo, jer suđenje se stalno odgađa. Danas sa gorčinom govori o tome. Smatra da je to unaprijed smišljena taktika.
Ovo je stvarno prevršilo svaku mjeru, jer ovdje ako ga vrate na ponovo suđenje, pa to je To je dno dna, znači nema države, nema ničega.
Od 7. decembra ročište nije održano, a novo je zakazano tek za 25. januar. Jer se juče u sudnici nisu pojavili, a nisu ni obrazložili zašto, optuženi za pomaganje u Sefićevom bjekstvu Amar Salihović i njegov branilac Rusmir Karkin. Prije toga, tačnije 20. decembra, na suđenje nije došao ni optuženi Dino Alić. A ukoliko između dva ročišta prođe mjesec dana, suđenje se vraća na početak. I to se već jednom dogodilo.
Ovo je sistematsko uništavanje naših porodica. Mi ovo ne možemo da izdržimo. U našem slučaju su krivi sudsko vijeće, odnosno predstavnici sudskog vijeća. On je trebao da razmišlja o tome hoće li proći mjesec dana i da zakaže ponovo 10. ili 11. suđenje, a da ne zakazio 25. januara.
Kazne za neopravdan dolazak na ročište su visoke. A zastupnica porodice nastradalih djevojaka, advokatica Adela Duraković, kaže da suđenje nije došlo ni do polovine, kao da je u ovih godinu dana odgođeno najmanje 6 ročišta.
Šta će sud odlučiti? Ja ne znam, ne mogu da se miješam u to, ali mislim da se ovo treba ozbiljiti, da se ovo treba staviti na jedan nivo, da jednostavno se vrati ljudima vjera u ovu državu, vjera u pravosuđe, vjera u zakon.
Iz kantonalnog suda u Sarajevu kažu da se postupak protiv Sanjina Sefića vodi prema odredbama zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, te da će sudsko vijeće, citiram, poduzeti sve procesne radnje i mjere shodno odredbama pomenutog zakona, te postupiti prema licima koja su bez opravdanog razloga izostala sa glavnog pretresa, a zbog kojih je i došlo do odgađanja glavnog pretresa. Završen citat. Lamija Spahić, predsjednica Udruženja studenata psihologije, koja je zajedno sa studentima Filozofskog fakulteta tražila pravdu na protestima u danima kada su njihove koleginice na pješačkom prelazu izgubile život, objašnjava.
Sud i svi ostali daju jednu sliku nemarnosti, prezentiraju sliku jednog disfunkcionalnog društva, što značajno otežava i porodicama i oštećeni u ovom slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina dobila je krajem ove sedmice novog selektora BiH fudbalske reprezentacije. To je Robert Prosinečki, koji će na selektorskoj klupi naslijediti Mehmeda Baždarevića, informiše Milado Bradović.
Novi selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine izabran je jednoglasnom odlukom 15 članova izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Nakon tromjesečnih razgovora sa više kandidata, izvršni odbor izabrao je Roberta Prosinečkog. Potpredsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Nedžad Sofranić nakon sastanka izjavio je da je između dva kandidata, Roberta Prosineškog i Jamara Osima, pronađeno pravo rješenje.
Jednoglasnom odlukom izvršnog odbora gospodina Roberta Prosinečkog konačno smo i definitivno dobili novog selektora, kome želim da ostvari one ciljeve koje je izvršni odbor zacrtao, a to je pre svega plasman na Evropsko prvenstvo za 2 godine i nadam se da smo izborom tim potrefili da reprezentacija ostvari onaj uspjeh koji nije ostvarila u zadnja 2 ciklusa kvalifikacionih nadmetanja.
Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Milano Bradović.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam Enes Hrničić i Dženana Karabilović.